Brangus Marijos radio klausytojai, Marijos radio skrinios rubrikoje kviečiame klausytis 2023 metais įrašytos katechezės laidos, kurioje Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kunigas Rimgaudas Šiulys kalba apie dorybes. Malonaus ir prasmingo klausimo. Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Iš studijos Vilniuje sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien pas mūsų studijoje vieši kunigas Rimgaudas Šiulys, Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas.
Taip pat visus Marijos radio klausytojus sveikinu čia Vilniaus Marijos radio studijoje.
Nuoširdžiai dėkoju, kunigė, kad radot laiko tokią vasarišką dieną ir skiriat. Ir šiandien baigiame pokalbių ciklą apie dorybes. Kunigė, sakykit, tiek man ruošiantis šį laidą, pastebėjau, kad kai rengiau ciklą apie nuodėmes, tarsi buvo lengviau. Viskas aišku, 7 didžiosios nuodėmes, kaip jos atrodo, kaip jų vengti, kaip jos pasireiškia. Su dorybėmis atrodo situacija kiek keblesnė. Tiek jų pačių klasifikacija, tiek dažnai tų sąvokų painiojamas šiais laikais dažniau girdim apie vertybės negu apie dorybės. Ir ar tai yra ta pačio sąvokos, ar vis dėlto vertybės yra kažkas kita?
Aš atsimenu, kai mokiausi Romoj, tai vienas dėstytas sakė, kad dorybės priklauso praeičiai. Ir jis pats buvo išleidęs labai storą dvasingumo teologiją pristatančią knygą, kur apie dorybės nekalbėjo. Tiesiog atsakė, anksčiau apie dorybės buvo labai daug kalbama, labai plačiai jos buvo nagrinėjimo, sako, dabar mes ieškome naujų būdų pristatyti krikščionišką gyvenimą, naujų būdų kalbėti žmonėms apie Dievą, naujų būdų turime ieškoti. Ir ten vat, jo knyga buvo pasiūlymas, kaip vat, naujai prabilti šio laikinį žmogų. Bet dabar pastebiu, kad apie dorybės vėl pradedame kalbėti. Ir pavyzdžiui, lietuviškai mes turime knygą Peterio Krifto Grįžti prie dorybių. Tikrai yra labai įdomi knyga ir jau pats pavadinimas kalba tai, kad vėl mes grįžtame prie dorybių, vėl mes dorybės iš naujo atrandame. Kadangi skaitau itališkai, tai pastebiu, kad ir italų kalba atsiranda knygų, naujai parašymų, kurios vėlgi ima nagrinėti tai, kas yra dorybės. Taigi, kaip čia pasakyti, dabar esam tokioje situacijoje, kai dorybės buvo primirštos, ir kai kas vėl iš naujo jas atranda. Savo klausimą minėjot vertybės. Prisipažinsiu, nesu vertybių specialistas, tik tai žinau, kad apie vertybės taip jau rimtai ėmė kalbėti ir norėjo pristatyti visą vertybių sistemą filosofas Nyčė. Taigi, vat, su juo į filosofiją ir į mūsų visuomenę, į mūsų pasaulėžiūrą įveina vertybės.
Vertybės, atsiprašau, kunigė, Nyčė buvo tas, kuris pasakė, kad Dievas mirė. Tai Dievas mirė, dorybės mirė ir naujas pasaulis su vertybėmis. Nes vertybės reliatyvės, kažkada su vienoje diskusijoje kalbėjusi, tai iš tikrųjų ir nacijai turi vertybės, ir sovietai turi vertybės, katalikai turi, musulmonai, žmogaus vertybės, šiandien man vertybė galbūt pinigai, rytoj sveikata, jos labai reliatyvus dalykas.
Taip, vertybė yra dalykas, kuris sunku apibrėžti. Ir galbūt, kai mes išsiaiškinsim, kas yra dorybė, dar truputį galėsim grįžti prie to, kas yra vertybės. Dabar, kadangi nesu išstudijavęs, tai taip jau užtikrinti negaliu sakyti, bet man kyla įtarimas, kad tai, kad mes perėjom nuo dorybių prie vertybių, kalba apie tai, kad mes pakeitėm požiūrį į žmogų. Ir truputį vėliau galėsim kalbėti, aiškintis, bet dorybė yra susijusi su žmogaus keitimusi. Kai kalbam apie dorybės, mes iš karto kalbam apie tai, kad žmogus turi keistis. Kai kalbam apie vertybės, mes galim kalbėti apie vertybės, bet žmogus neįpareigotas keistis. Jis gali turėti vertybės ir savo ramiai ant fotelio sėdėti. Tai čia gali būt, kad šitas sąvokų pasikeitimas kalba ir apie požiūrio į žmogų, požiūrio į gyvenimo pasikeitimą. Tai čia man kyla toks įtarimas. Kadangi nesu išstudijavęs, tai negaliu taip tvirtinti, bet toks įtarimas man kyla.
Ir turbūt ne tik įtarimas, bet ir šiek tiek objektyvių dalykų, nes vis labiau įsigali relativizmas. Ir jeigu nuodėmės dar jos, nu, bent jau nėra taip kvestionuojamas, aš vėl prie jų grįžtu, nu, nežinau, nevok, nepaleistuvauk, ar ten tie Dievo įsakymai ir tos nuodėmės, nežinau. Tai labai aišku, tai dorybė tarsi tampa viskas gera, kas netrukdo kitam. Ir viskas priimtina ir tada tos dorybės natūralu, kad nebetenka prasmės.
Jūs paminėjot nuodėmės. Tai vat, mes kalbėjom apie tai, kad anksčiau buvo labai daug kalno apie dorybės, po to perėta prie vertybių. Bet mes dar galim pasižiūrėti truputį taip jau siauriau į bažnyčios daržą. Tai anksčiau buvo daug kalbama ir, sakykime, krikščioniškas gyvenimas buvo pristatomas remiantis dekalogų 10 dievų įsakymų. Ir vat pristatyti krikščionišką gyvenimą remiantis 10 dievų įsakymų labai paprasta, nes tada reikia nevokti, nežudyti, nepaleistuvauti, sekmadienį nueiti į mišes ir dar sukalbėti kokią maldą vakare. Labai paprasta, yra įstatymas ir krikščioniškas gyvenimas reiškia atitikimą įstatymui. Tai toks būdas egzistavo bažnyčiai, jisai turi tokį, kaip čia pasakyti, pedagoginį privalumą. Jisai aiškus. Arba jūs sakėt, kad kai rengėt laidas apie nuodėmes, tai buvo labai paprasta. Ane?
Taip.
O kai reikia kalbėti apie dorybės, tai yra sudėtingiau. Bet noriu pasakyti, kad toks labai stiprus, visapimantis krikščioniško gyvenimo pristatymas yra ir kitoks. Ir jisai remiasi ne dekalogu, bet remiasi tuo, kad žmogus trokšta būti laimingas. Ir tam, kad pasiektų laimę, jam reikalingos dorybės. Nes kai mes krikščionišką gyvenimą pristatome remiantis 10 dievų įsakymų, tada yra toksai pavojus, kad krikščioniškas gyvenimas susives į atitikimą įstatymui. Taip konkrečiau kalbant, krikščionių būti reiškia nevokt, nežudyti, nepaleistuvas, sekmadienį mišias. Viskas, aš esu krikščionis, nes aš atitinku įstatymą. Bet kai mes kalbam apie tai, kad krikščioniškas gyvenimas yra ieškoti palaimos Dievuje ir kad Dievas duoda palaimą. Visas mano gyvenimas yra nukreiptas į Dievą ir dorybės yra kaip tik ryšys su Dievu. Ir dorybės mane susieja su palaimo šaltiniu. Ir čia aš esu įtrauktas ir visas mano gyvenimas yra būtent pastanga ieškoti laimės šaltinio čia šitame gyvenime. Ir šitą palaimo šaltinį, kurį atrandu šiame gyvenime, galų gale iki galo atrasiu jau po mirties. Tai čia yra visiškai kitoks krikščioniško gyvenimo pristatymas. Jis yra sudėtingesnis, bet jisai kalba apie žmogaus palaimą. Ir kiekvienas iš mūsų siekime palaimos. Ir jisai turi privalumą, kad žmogus yra įtraukiamas keistis, dirbti, augti. Aš manyčiau, mums reikėtų tada perėti, išsiaiškinti, kas yra dorybė.
Taip, kas yra vis dėlto ta dorybė ir kodėl jų toks skirstimas gana painus dieviškos dorybės, žmogiškos.
Ir dar yra intelektinės dorybės.
Matot, kaip sudėtinga.
Sudėtinga.
Taip, tai kaip jos skirstomas ir kodėl?
Tai norėčiau pradėti nuo to, kad reikia išsiaiškinti, kas yra dorybė. Šitam pokalbiu truputį pasiruošiau, noriu pacituoti katekizmą. Katekizme rašoma taip. Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gerą. Ji leidžia žmogui ne tik daryti gerus darbus, bet ir atskleisti geriausią, ką pats turi. Du sakiniai ir juose galima išvelgti du dorybės apibrėžimus. Vienas labai paprastas apibrėžimas, kad dorybė yra įprotis pasiekti tai, kas yra gero. Įprotis pasiekti gėri. Ir kitas apibrėžimas būtų, kad dorybė yra žmogaus galių išskleidimas. Va čia katekizmas sako, kad dorybė padeda atskleisti geriausią, ką pats žmogus turi. Bet aš norėčiau tokių, kaip čia pasakyti, duoti tokių pavyzdžių iš gyvenimo, pavyzdžių, kurie dar nėra susiję su mūsų krikščioniškų gyvenimu, su tikėjimo gyvenimu. Yra fundamentalus dėsnis, kad žmogų traukia tai, kas yra gera. Pavyzdžiui, kai mes gimėm, tai mus traukė mama. Ta kūdikis ieškojo mamos. Jūs pati esate mama, galite turbūt paliudyti, ne?
Taip, tikrai taip.
Kūdikį traukia mama, nes mama yra kūdikio gėris.
Ir kūdikį traukia vaikus vėliau gražus paveikslai, gražus vaizdai, natūraliai vaikai bijo baisių vaizdų, baisių kažkokių garsų.
Va. Tai šitą dalyką reikia prisiminti. Dar aš galiu papasakot iš savo gyvenimo. Man buvo gal kokie 10 metų maždaug, va tokio amžiaus buvau. Augo, vasarą praleisdinėdavau pas močiutę. Ir ten vieną sekmanį nutiko taip, kad močiutė išėjo į turgų, mane užrakino ir paliko vieną namie. Va, 9 valanda, 10 valanda, 11 valanda, o aš vieną sėdžiu, o mano draugas laukia, žaidžia, laukia manęs. O aš sėdžiu namie, o draugas laukia, o močiutė turguje.
Tai o kam reikalingas langas? Aš tai taip esu iššokusi per langą kažkada.
Nu va, tai, o aš gyvenau antram aukšte.
Sudėtingiau.
Nu va, ir kas atsitiko? Aš taip norėjau eiti su draugu pažaist, kad aš šokau iš antro aukšto per langą pas draugą. Įsivaizduojat, bet ką aš noriu pasakyti, kad ir ką parodyt, mūsų traukia tai, kas yra gera. Ne, vat, mane traukia nu, pavimas su draugu. Ir aš, nu, taip, iš antro aukšto šokau per langą.
Ar susižeidėt labai?
Nu, kaip šia pasakyti, visam gyvenimui truputį kai ko liko. Tai va. Dabar reikia turėti omeny, kad žmogus Dievo sukurtas taip, kad jį kai kurie dalykai traukia. Mama, draugas, polisis, sakyt, gražus paveiksta, daugybė dalykų traukia. Dabar darbės apibrėžimas yra toks, kad darbė yra įprotis pasiekti tai, kas yra gera. Dabar jeigu pažiūrėtume į šventą raštą, ne, tai Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako tokius žodžius. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. At Kristus kalba apie savo mirtį ant kryžiaus, sako, va, kai būsiu pakeltas, kai būsiu nukryžiuotas, kai parodysiu savo meilę jums, patrauksiu prie savęs. At Kristus parodymas savo meilę ant kryžiaus, jisai tampa geru mums. Jis parodo savo gerumą ir mus patraukia. Vat Jėzus sako, patrauksiu. Ne, vat, kalbėjau, kad draugas traukė ir aš šokau iš antro aukšto per langą. Kristus yra tas, kuris patraukia. Dabar taip pat Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako, niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Vėlgi sako tą patį dalyką. Taigi, tam, kad suprastume, kas yra krikščioniškas gyvenimas, reikia turėti omeny, kad Dievas yra geras, Kristus, vat, Dievas tapė žmogum yra geras ir jis mus patraukia. Vat, čia man norėsiu prisiminti didžiojo penktanio pamaldas, kai mes tikintieji einam į bažnyčią, turime Kristaus kančios pamaldas ir jų metu bučiuojame kryžių, nukryžiuotą jį bučiuojam. Tane, jis parodė mūsų savo meilę ant kryžiaus. Jis mus traukia, mes norim parodyti pagarbą. Ir va tikintieji, kiek paspė labai mėgsta. Vat eit ir kiekvienas asmeniškai pabučiuot kryžių. Dėl ko? Nes Kristus, kuris parodė savo meilį, jis mus patraukia. Ir vat, grįžtant prie kategizmo, ne, vat kategizmas sako, dorybė yra įprotis pasiekti yra kas gera. Taip pat sako, kad dorybė yra galios įsiskleidimas. Tai reiškia, kad vat, mane patraukia Kristus, aš vat einu link jo, mastau, meldžiuosi, klausau jo ir taip toliau, ne, vat aš einu link jo. Ir vat kai einu, kai pasiekiu jį, aš išskleidžiu save. Vat dorybė yra, kaip čia dvigubas dalykas, dorybė reiškia, kad tai, kas gera mane patraukia, aš siekiu ir paimu tai, kas yra gera ir tokiu būdu aš išskleidžiu save. Pavyzdžiui, ne, vat, jeigu ryštame prie tokio žmogiško gyvenimo, dar truputį krikščioniškai gyvenimą paliekam nuo šalyje, ne, vat, kalbėjau draugas, žaidė, norėjau eiti. Ne, vat, kai einu, išskleidžiu save, kai vat, draugauju, kai būnu, išskleidžiu save. Tai vat, dorybė yra įprotis pasiekti tai, kas yra gera, ir tuo pat metu aš išskleidžiu save. Vat tai yra dorybė. Ir dar čia norėčiau paminėti vieną dalyką. Mes bažnyčioje dažnai girdim žodį neturtas.
Tikrai taip.
reikia būti neturtingiams, nu, pranciškonai neturtingi, popiežius Pranciškus sako, va, svarbu neturtas.
Taip, bet kita vertus, be turto neišlavinsi vaikų, neužtikrinsi sveikatos ir daugelio kitų dalykų nepadarysi. Čia yra tas paradoksas.
Jo, tai aš vat norėčiau priminti vieną Jėzaus palyginimą, labai trumpą, turbūt patį trumpiausią Jėzaus palyginimą. Jėzus sako, dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus, niekam nesako, eina viską parduoda ir perkasi tą dirvą. Žiūrėkite, ne? Mes daug bažnyčių kalbame apie neturtą, bet Jėzus sako, dangaus karalystė yra turtas, lobis. Ir ten taip pat, vat, kai Jėzus pasako vat, šitą palyginimą, po to jisai prideda kitą. Dangaus karalystė yra panaši į brangius perlus ieškantį pirklį. Atradęs vieną gražų perlą, jis viską parduoda, perkasi. Taigi, vat, su perlu prilyginama dangaus karalystė. Tai vat, esmė krikščionybės nėra neturtas. Krikščionybės esmė yra turtas. Mūsų turtas yra Kristus. Tas turtas, kuris mus patraukė, ir mes galim daugybės dalykos įsakyti, ir turėti šitą turtą. Ir kai turim šitą turtą, mes išskleidžiam savęs, tampame laimingi. Tai vat, dorybė visuomet reiškia, kad aš siekiu tai, kas yra gera, ir tuo pat metu aš išskleidžiu, kaip čia pasakyti, nu taip išskleidžiu, išpildau save patį. Tai vat, tai yra dorybė.
Kunigas, sakykit, vis dėlto painus apibrėžimas ir aš galvoju, šiuolaikiniam žmogui ta dorybė gali atrodyti, nežinau, ir tas pats... geras gyvenimas, nežinau, neturiu vaikų, uždirbu daug pinigų, keliauju, mėgaujuosi ir save išskleidžiu. Dorybė gali būti ir, nežinau, valdžios siekis, aš patenkinu savo norą, užimu pareigas, vadovauju ir panašiai. Būtent dorybės vis dėlto nuo tų vertybių kažko turbūt skiriasi ir turbūt ta klasifikacija jų yra neveltui. Kaip žmogui susigaudyti, nes tikrai bažnyčia gal šiek tiek... Bet vieša erdvė pasaulis tai tikrai sako, nežinau, kaip reklamos, tu to verta rinkis kas geriausia, mėgaukis, džiaukis, žodžiu, gyveni tik kartą ir panašiai. Ir netgi labai dažnai galima tikrai rasti ir tekstų, kur net ir vaikų auginimas yra kaip kažkokia našta. Tai kas buvo tūkstančius vertybė, dorybė didžiausia, dabar staiga kvestionuojama.
Jūs sakėt, kad dorybės apibrėžimas jums dar painus.
Vis dar painus. Aš nežinau, kaip klausytojom, bet man vis dar painu. Kuo jis skiriasi nuo to, kur čia ta riba, kad čia dorybė, o čia jau galbūt, nes turbūt ne kiekvienas geras dalykas man yra dorybė. Galų gale įprotį sportuot, mėgstu į sporto klubą, bet tai nėra dorybė turbūt.
Na... Žiūrėtume į bažnyčios mokymą, nu, konkrečiau į Tomo Akviniečio mokymą. Tai Tomas Akvinietis daugybę dorybių yra išanalizavęs ir viena iš tų jo analizuotų dorybių yra poilsio dorybė. Taip plačiau
netgi kalba. Ir poilsis yra dorybė.
Taip, dabar mūsų pokalbį minėjau, kad dorybė yra įprotis pasiekti tai, kas yra gera. Kadangi aplink mus yra be galo daug gerų dalykų, dėl to yra žmogaus gyvenime daug dorybių. Pasme, be galo daug, neįmanoma suskaičiuoti, kiek yra dorybių. Ir viena iš dorybių yra poilsio dorybė. Nes jeigu va, žmogus na, nemoka ilsėtis, tai jis nemokės ir dirbti.
Ir bus piktas, ir nemalonus. Ir
jo, tai žinot, vat, viena iš dorybių yra poilsio dorybė, ne ten galima sakyti, pavyzdžiui, ir jumoro dorybė, ne, vat, nu, pralinksmink kitą, ne. Nu, tik žinot, kadangi mūsų gyvenime yra daugybė dalykų, ne, ir dėl to yra daugybė dorybių, pavyzdžiui, poilsio dorybė, jumoro dorybė, darbštumo dorybė. Tačiau, kad reikia atras tuos gėrius, kurie tikrai yra dideli. Ar ne, jeigu mano vienintelis, kaip šia, dorybė yra poilsis, ar ne, ir visas mano gyvenimas susivestų į tai, kad aš siekiu įsidrėpti fotelį ir žiūrėti televizorių. Visas mano gyvenimas, ar ne? Nu, tai bus jau nebe dorybė, nes žmogus nebeįskleis savęs. Tai kaip čia pasakyti dabar, kad tam, kad...
Tai čia gal tas liaudiškas pasakymas, kad saikas visų dorybių matas. Irgi, jeigu aš pradedu kažką labai nesaikingai daryti, tai ir tampa įda nesaikingai ilsėtis, nesaikingai, nežinau, dosnus būt, nesaikingai melstis galų gale.
Taip, saikas labai svarbu, bet svarbu atrast tai, kas yra svarbiausia. Didžiausia gėri pasaulyje. Ir tas didžiausias gėris yra Dievas, Kristus. Nebūt. Čia, kadangi daug remiuosi to mokviniečio, tai norėčiau priminti. Jisai sako, kad jis kalba apie išmintį ir klausia, vat, kas yra išmintis. Ir atsako, kad išmintis yra svarbiausio dalyko atradimas. Kai aš atrandu svarbiausią, nuo jo pradėdamas aš galiu reikiuoti kitus dalykus. Tai aš manyčiau, kad vat, kalbant apdarimus, reikėtų pasakyti, kad svarbu atrasti, kas yra iš tikro gera. Ir tas vat, iš tikro geras yra Kristus. Ir vat, ne, kai atrandu jį, tada vat, pradedant nuo jo susidėlioja visi kiti dalykai. Ne, jeigu, vat, pavyzdžiui, žmogus na, turi dorybę sportuoti arba balsėtis arba jokaut, bet jisai netranda kitų dalykų, svarbesnių dalykų gyvenime, tai jo dorybės jos nu, bus labai skurdžios ir iš esmės jos bus panašios į ydas.
Ar kunigė galima sakyti, kad tada dorybės irgi turi kažkokią hierarchiją, ar kai kurios yra svarbesnės, kaip yra didžiosios nuodėmės, kurios yra maitina visas kitas, taip galbūt yra dorybės pagrindinės, ar kažkokios, kurios turėtų būti atraminės, kaip minėjot, poliso dorybė, na, jinai turbūt tik tai tokia labai siaura.
Taip, siaura. Bet čia pavyzdys to, kad dorybė yra daug.
Daug.
Taip, daug. Ir gyvenime reikia daug dorybių. Bet vis dėlto būtina atrasti, kas yra svarbiausia, o ten iš tų mažų dorybių, tai na, galima kai kurių ir nelabai turėti.
Svarbu.
Nu, pavyzdžiui, vat, šeimoji, svarbu mokėti auklėt, nepastebėti vaiką, užjaust, suprasti, ne?
Taip.
Vienuoliui, nu, tos, kaip čia, tokios auklėjimai būdingos dalybės, ne tiek svarbios. Ne, ten kunigui vienos darybės svarbios, vienuoliai kitos, pastoriečiai kitos, ten močiutė pensininkai kitos, tenai kokiam studentui kitos. Tas man, kad labai dar priklauso nuo mūsų pašaukino, mūsų gyvenimo. Bet klausėt apie klasifikaciją, kadangi didžioji dalis mūsų klausytojų turbūt nėra teologijos studentai, tai man reikia pasistengti taip jau paprastai išaiškinti. Tai greičiau pasakyti taip, yra dieviškos dorybės, tai yra tikėjimas, viltis, meilė. Visi mes atsimenam pirmą laišką korintiečiams, kur Paulius sako, kad pasilieka trys dalykai, tikėjimas, viltis, meilė. Tai vat, yra trys dieviškos dorybės ir po to yra keturios kardinaliosios arba keturios moralinės dorybės. Tai yra išmintingumas, teisingumas, tvirtumas, santūrumas. Tai yra dvi grupės – dieviškos ir kardinaliosios arba moralinės dorybės. Dieviškos dorybės, jos mus susijungia su pačiu Dievu. Ir būtų galima sakyti, kad tos dorybės mus kreipia į tikslą. Vat kur link mes einame? Mes einame į amžinai palaimą su Dievu. Vat ten. Ir vat, tikėjimas yra mano proto atsidavimas Dievui, mano proto priglaudimas prie Dievo. Mano valia, mano širdis priglunda prie Dievo kaip gero man, prie Dievo, kuris mane padaro laimingu ir tai yra viltis. Ir po to taip pat mano širdis priglunda prie Dievo kaip gero savyje ir tai yra meilės dorybė. Vat ir būtų galima sakyti, kad vat, mūsų priešaky yra amžinoji palaimė, susitikimas su Dievu ir aš einu krypstu į tai būtent tikėjimo viltimi meilė. Tai vat, būtų galima sakyti, kad vat, jos pranoksta šį pasaulį ir mane sujungia su pačiu Dievu. Ja, tai vat, būtų galima sakyti taip, kad tos dorybės yra tos, kurios mane sujungia su mano tikslu. O keturios kardinalios jos veikia šiame pasaulyje. Ir viena iš dorybių yra protingumas ar išmintingumas, čia visai verčiama, nors galima netgi verst, kad yra apdairumo dorybė. Tai yra dorybė, kuri nustato kitų dorybių vietą, laiką, saiką ir taip toliau. Po to yra teisingumas, yra įprotis atiduoti tai, kas kam priklauso. Ir va šiais laikais dažnai kalbama apie lygybę, kad visi yra lygus.
Taip, ar bet tai visai nekrikščioniškas turbūt požiūris, aš šiaip galvoju, nes tikrai ne, nėra lygus profesorius universitete ar medikas gelbstintis gyvybės su žmogum, nežinau, kuris nieko neveikia, nieko nedirba, nieko nenori ir, nežinau, gyvena iš valstybės ir dar muša namie ten žmoną ir vaikus.
Tai vat, teisingumas yra įprotis atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Bet mums nepriklauso tokie patys dalykai. Nu, vieni dalykai priklauso vaikui, kiti močiutei. Dar turbūt reikėtų pasakyti, kad vargšams priklauso daugiau dalykų negu turtuoliams. Pavyzdžiui, ankstesnėse kultūrose, antikinėse kultūrose būdavo toksai paprotys, kad vargšai galėdavo lauke susirinkti derliaus likučius, nes jie vargšai. O turtuolis, ne, jisai turi taip už ką nusipirkti. Ne, tai vat, bet darybė nėra visiems duoti lygias dalys, bet tas dalys, kurios jiems priklauso.
Netgi, sakyčiau, atsiprašau, tam tikri reliktai ir šiuolaikiniam gyvenime užleidžiam vietą. Mes neužleidžiam jaunam stipriam sportiškam studentui, bet užleidžiam močiutėje ar mamai su vaikučiu ar mažam vaikeliui. Tai...
Tai vat būtent, kad dėl savo būklės jisai įgyja daugiau. Jam tai priklauso ir mes tą duodame. Ne, vat, močiutėj, moteriai, žmogus su negalė, ne, vat, tai vat, tas teisingumas yra būtent atidavimas tai, kas priklauso. Po to yra tvirtumo dorybė ir jinai susijusi su, kaip čia pasakyti, nirtulingąją arba irzliąją mūsų sielos dalim. Vat, kai mes susidurėm su tuo, kas yra bloga, mes įnirštame, supykstame.
Taip.
Tai vat tvirtumas, jisai kaip tik ištobulina nirtulingą sielos dalį. Ir pavyzdžiui, vat, šitos dorybės atšaka arba viena iš pasireiškimo sričių yra kantrybė. Vat, ne, aš ateity turiu kažkokį tikslą. Tai vat nirtulingos sielos dalis mane skatina siekti jo, įveikti kliūtis. Ne, vat, sakiau, kad dorybė yra galios ištobulinimas, tai vat, pavyzdžiui, tvirtumo dorybė, jinai ištobulina mano nirtulingą sielos dalį, mano tokį rūstumą, veržlumą, vat, būtent tą, jinai moko nuosekliai siekti to, kas yra gera. Ir po to yra santūrumo dorybė, katekizmas truputį kitaip verčia susivaldymas, bet man labiau patinka žodis santūrumas. Tai yra dorybė, kuri tvarko geidžiančią sielos dalį. Ne, vat, geidžiam ledų, šokolado, kitų dalykų. Ne, vat, tai kaip tik santūrumas suvaldo šitą vat, mūsų sielos dalį. Taigi vat, yra trys dieviškos, kurios susijusios su mūsų tikslu, ko mes siekime, į kur einame. Ir vat, šitos dorybės leidžia mums pranokti šį pasaulį, susijungti su pačiu Dievu. Ir keturios kardinalios jos veikia šiame pasaulyje. Tai vat yra protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivalymas. Tai aš siūlyčiau tokį dorybių pristatymą, tokią dorybių klasifikaciją.
Kunigė, ir užsiminėt pradžioje ir dabar, manau, labai tinka paminėti, kad dorybių ugdymas ir yra kelias ir į šventumą, ir į laimę žmogaus. Nes vėlgi, kalbėdami mažai apie dorybės, mes šiek tiek pamiršom, nežinau, ar čia aš gal per drąsiai sakau, kad žmogus yra pašauktas šventumui. Ir neugdydami dorybių, mes tarsi pamirštam tai arba tai paliekam kažkaip istorijai, kad šventieji buvo, na, kažkada, viduramžiais, čia ne mum, čia ne man. Ir žmogus gyvena tarsi, vėlgi grįžtų prie nuodimų, tam savo mažų nuodimų, ai, nusidėjau, iš pažinties atlikau, gavau atgailą, ten jį atlikau ir gyvenu, taip murkdausi kasdien. Kaip patartumėt, nežinau, žmonėm atrasti tos dorybės, nes aš įsivaizduoju, tik dorybė matyti yra kelias iš to tokio užburto nuodėmių rato, arba iš tos kasdienybės, iš to liūno, kai lik ir gyveni, bet nei labai bloga kažką darai, nei labai gera.
Dorybės rydos yra tarpus visus jūsios. Ir žmogus arba eina įdos link, arba dorybės link. Asme, vat, kaip čia pasakyti, tai dalykai, kurie konkuruoja vieną su kitu. Tai va, arba mes įgyjame įdų, arba įgyjame dorybių. Bet man prieš akis iškyla du žmonės iš Švento Rašto, du žmonės, kurie mums yra gana gerai pažįstami. Tai yra Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas ir Jėzaus motina Marija. Ir kai angelas lankėsi pas Zacharyje, tai Zacharijas nepatikėjo angelo žodžiais. Ir po to jisai tapo nebiliu. Ir ten angelas sako, aš atsiversiu Luko evangelijos pradžią, angelas sako taip, aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje, esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerą naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti kitos dienos, kuria tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildi savo metu. Zacharijas išgirsta žinę, kad jis taps tėvu ir nepatikė. Marija, kai išgirsta angelų žinę, jinai šventame šitą prašytą susimasto, galvoja ir galų galia sako taip, tebūnie, sutinku. Ir kaip čia pasakyt, vat, sakiau, kad dorybė yra išsiskleidimas, įda būtų galima sakyti yra susitraukimas. Žmogus sugniūšta, jisai sugniumba, jisai užsidaro savį. Ir va Zacharijas jisai girdi ir nepatikė, jisai, būtų galima sakyti, užsiveria, ir dėl to jisai va, susitraukia. Ir to va, susitraukimo ženklas yra jo nebilumas, negalėjimas kalbėti. Marija priešingai, jis sako, taip, sutinku. Ir būtų galima sakyti, išsitiesia. Ir čia tinka angelo žodžiai, esi malonės pilno, esi pilna. Vat jis įsiskleidus. Ir po to, kai Marija lankosi pas Elzbietą, Elzbieta sako, tu palaiminta, nes įtikėjai. Ir vat sakiau, kad dorybė yra galios įsiskleidimas. Vat dorybė yra būtent žmogus įsiskleidimas. Ir vat Zacharijas, jisai neįsiskleidžia, jisai sugniuštai, jis nepatikė. Marija patikė, jinai įsiskleidžia. Ir Marijos įsiskleidimo ženklas yra jos mums gerai žinoma giesmė. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Jinai vat, patikėjo, sutiko, jinai yra įsiskleidus, dėl to negali sakyti džiugiai, mano siela šlovina viešpatį. Tuo tarpu Zacharijas, jisai tyli, nes jis nepatikėjo. Tai vat, kaip čia pasakyt, vat, šitie du veikėjai, du žmonės, du epizodai, jie, manyčiau, gerai iliustruoja, kas yra dorybė ir kas yra yda. Nes dorybė yra įsiskleidimas Dievo akivaizdoje ir kitų gerų dalykų akivaizdoje, o yda yra užsisklendimas, užsidarimas.
Kunigė, ar teisingai suprantu, kad dorybė kartu, nors rodos dorybių laikytis yra sunkiau, reikia pastangų, bet žmogus tampa stiprus, tampa arčiau Dievo. Tuo tarpu ydos, na, labai paprasta, nežinau, apsivalgyti, tingėti, mėgautis, bet jos kartu mus silpnina ir mum kenkia. Tai tiesiog toks net ir labai pragmatiškas dalykas, rodos sunkiau, na, aš vėl palyginsiu su sportu, kaip ir tau kartais sunku ir tingisi, bet tu savo kūną treniruoji. Jeigu tu guli, valgai, miegi ir nieko neveiki, galų galia susergi. Tai panašiai turbūt su įdom ir dorybėm.
Taip, taip, visiškai taip. Dorybės yra ugdomos. Ir ugdomos atliekant darbus, apisprendimus. Vat Marija pasakė, taip, tebūnė ir eina pas Elžbietą. Ne, vanai dirba veikia. Zacharijas tyli. Ne, nu taip ir ta tylo jisai pamastė, apmastė ir po to jisai prabils. Taip. Jo, bet dorybės yra išugdomas. Ir kitas dalykas, mes nieks negimėm su įdom arba su dorybėm. Tai buvo pradai galios, kurias reikia ištobulinti. Taip reikia daug darbo. Čia man dar prisimena, čia turbūt reikėtų dar pasakyti vieną dalyką, kad kadangi negimėm nei su įdom, nei su dorybėm, tos dalykus mes išsiugdom. Ir reikia darbo. Tai reiškia, kad dorybės įgymos palaipsniui. Šventieji sakydavo, negalima tapti šventuoju per 3 ar 4 dienas. Mes esame kažkokioj padėty, tikslas yra Kristus, vienybė su juo ir mes keliaujame. Ir keliaujame palaipsniui. Čia dar reikėtų prisiminti, lietuviškai yra Šventojo kryžiaus Jono knyga Kopimas į Karmelio kalną. Ten jisai labai detaliai kalba apie įdų, jis ten truputį kitaip vadina, jisai vadina netvarkingais apetitais, netvarkingais prisirišimais pasekmes. Ir jisai sako, kad nu, įdosą nekadaro, žmogų apiplėšia, apsunkina, kankina, aptemda, sutepa, padaro silpną ir drungną. O dorybės priešingai, jos mus praturtina, mus palengvina, mus džiugina, mus apšviečia, mus padaro stipriais. Ir vat, jeigu vat, skaitant Kryžiaus Joną, galim matyti, kad vat, jis jau po to kalba apie šventumą ir jisai pabrėžia, kad šventume siela tampa stipri ir veržli. Ne, vat Marija, jinai veržli. Jis skuba pas Elžbietą ir po to po kryžim neįstovi. Čia dar galėtų matyti, ne, vat, mokiniai pabėga, jam trūksta stiprybės, Marija stovi po kryžiumi. O tai iš tikro dorybė reiškia stiprybę ir taip pat reiškia tam tikrą viržlumą.
Sakyt, kunigė, dabar vėl mintimis grįžtu į mūsų tokį kasdieninį gyvenimą ir bažnyčios, ir žmonių, pasauliečių. Ir ar ne per dažnai mes pataikaujam būtent įdom užuot ugdė dorybės. Tiek tėvai, tiek seneliai, kartais netgi ir bažnyčiose, tiesą sakant, pasigendu, nes yra toks, na, gailestingumas, supratimas, tolerancija, visi mes žmonės, visi mes klystam, visi mes čia nusidedam, kaip ir teisingi žodžiai. Bet tas dorybės ugdymas, kad būk stiprus, susivaldyk, arba ne visi pasirinkimai yra vienodai geri, jo labai trūksta. Ką patartumėt, nežinau, tėvam, seneliam ir galbūt patiem žmonėm, turbūt neveda dievo linktas kelias, kad ai, aš čia silpnas žmogus, visi klystam, na tai va toks aš ir esu. Ir turbūt nėra gero linkėjimas, nes kartais tėvai, na mano vaikas toks, va jis to nemėgsta, arba jis va gyvena taip pasirinko, na tai čia jo reikalas, tarsi čia jau ne aš.
Jūs minėjot žodį gailestingumas. Tai kas yra gailestingumas? Gailestingumas turi dvi pusės. Viena pusė yra nusileisti, prieatėti prie žmogaus, kuris yra kokiam nors skurde. Mane taip pat, viena vertus, gailestingumas reiškia, nusileidžiam, prieartėjam prie vat, sergančio, neturtingo, nemokančio, liūdno. Nu taip, toliau, ne, gailestingumas nusileidžia prie žmogaus, kuris yra kažkame skurde, kažkokiu bėdoj. Bet nesustoja ties tuo. Gailestingumas reiškia pakelt žmogų iš to. Ne? Man atrodo, kad jeigu mes galvojame, kad gailestingumas tiesiog prioritėtų pabūti su tuo, ir tiek tai ne. Gailestingumas turi dvi pusės nusileisti prie
ir
pakelt. Ne? Taip pat, ir, jūs kalbėjote apie auklėjimą, ne? Vaikų ypatingą.
Na taip, labai dažnai girdžiu iš tėvų ir turinčių ir mažus, ir didelius vaikus. Na nežinau, pavyzdžiui, gyvena nesantuokoje. Ai, dabar visi taip, čia jų reikalas. Nežinau, vaikas kažką, neina į bažnyčią, ai, nu ką padarysi, nu toks.
Tik, vat, čia dar reikėtų kalbėjimėsi, vat, nusileisti iki to, kuris kažkokia skurdė gyvena, ne, ir jį kel palaipsniui. Tai vat kaip, ta, kaip šiaip pasakyt, gali būt, kad ne, greitai.
Taip, taip, gali būt neįnį bažnyčią tas griežtumas, čia turbūt mes ne apie tai, bet yra žmonių, kurie, kitaip tariant, jie nėra jau senai pamiršę tą griežtumą, bet jie jau ir nebeskiria, kad tai nėra dorybė ir leidžia žmogui, tarsi palaimina jo būti tame pasirinkime, koks jis bebūtų, nebūtinai doras.
Jo, tai reikia, kaip čia, mokėti palaipsniškai kelti. O tai čia labai jau sudėtingas dalykas.
Turbūt savo pavyzdžių gal dorybės tada pradėti savyje tam tikras kantrybė, nežinau, nuolankumą ugdyti.
Taip, ir savo pavyzdžių, bet matėti tą padėtį, kurio žmogus yra, suprasti jį, ir taip pat matyti kryptį ir tikslai, kur reikėtų vesti. Tai čia, bet...
O pačiam kaip tas dorybės atras, aš manau, kad labai svarbu, kad mes bent jau šiandien pakalbėjom apie dorybės ir turbūt tikrai, ir man buvo labai įdomu aiškiau truputėlį, kad dorybės nėra sugalvoti kažkokie tai taisyklės, bet tai yra visų pirma turbūt mūsų pačių labui ir sielos ir kūno.
Taip, tai aš norėčiau pabrėžti tą dorybės apibrėžimą, kad dorybė yra galios tobulumas. mano proto, mano širdies, mano jausmų tobulumas. Kiekvienau laikmetį yra savos mados. Ir taip pat yra savos mados bažnyčiai. Ir yra savos mados pamoksluose. Tai dažnai kalbam apie asmeninį ryšį su Dievu. O kas yra asmeninis ryšys su Dievu? Tai yra trys dorybės – tikėjimas, viltis, meilė. Ir dar čia pabaigai, manyčiau, tiktų atkreipdėmės vieną dalyką. Kad Dievas mus taip sukūrė, kad tam, kad mylėtume kažką, mes turime jį pažinti. Va, ir tam, kad aš mylėčiau Kristų, visų pirma, aš turiu jį pažinti. Tam reikia išmanyti šventą raštą, išmanyti truputį teologiją, truputį atkreipdėmės Evangelijas, ką Kristus sako. Va, man labai patinka, apaštalo Pauliaus laiškuose yra tokia mintis. Dabar tiksliai negalėsiu pacituoti, bet iš atminties. Žinau, kuo įtikėjau. Jis sako, va, tikrai žinau, pažįstu tą, kuo įtikėjau. Ne, va, tai jeigu mes tikrai pažįstam Kristų, ne, perpratom jų mintę, ne, tada mes galėsim jį mylėti. Ir va, asmeninis ryšys su Dievu, tai yra būtent tikėjimas, pažinimas ir meilė, atsidavimas. Ir va, tam, kad iš tikro būtų darbingi ir turėtume šitą asmeninį ryšį su Dievu, mums iš tikro va, labai svarbu pažinti, domėtis. Ir vat, kai pažinsim, tik tuomet galėsim mylėti. Jeigu mes Kristaus nepažįstam, tai negalėsim mylėti. Nes, gyvenime taip jau būna, jeigu aš kažko nepažįstu, tikrai aš dar nelabai jo pasikliausiu.
Būsiu atsargus.
Tai vat, jeigu mes Kristaus nepažįstam, tai mes Kristaus atžvilgiu atsargus truputį mylim, bet tokio su įtarimu. Su įtarumu. Tai vat, man atrodo, tiktų pabaigta, ne? Asmeninis ryšys su Dievu, tai yra trys dorybės. Tikėjimas, viltis, meilė. Tikėjimas reiškia pažint Kristų, o meilė jau vat šitą pažintą ir patikimą Kristų mylėti, jam atsiduoti.
Labai ačiū, kunigė, už tokį išsamų ir tokį gražų pasakojimą. Ačiū labai už jūsų laiką. Mėly Marijos radio klausytojai, čia viešėjo Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas kunigas Rimgaudas Šiulys, o kunigą kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie.
Sudievo.